Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про НАТО і про цю довгу і тернисту дорогу, і дуже непросту, і дорогу з багатьма бар'єрами, так, які пов'язані з дуже багатьма речами, не лише із війною на сході України, хоча це додатковий бар'єр, який з'явився в 2014 році. Отже, Україна отримала статус партнера із розширених можливостей НАТО. Що це означає, ми поговоримо із паном Максимом Хильком. А пан Максим – голова правління фонду «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки». Добрий вечір.
Доброго вечора.
Радий вас чути, пане Максиме. Отже, в п'ятницю і протягом вихідних, ну, від перших осіб держави можна було почути інформацію про це, і пан Кулеба, зокрема, писав, і президент про це говорив, і народні депутати, і пані Стефанішина. Це якийсь наступний крок до зближення з Північно-Атлантичним альянсом. Що це означає? Що означає цей новий крок і цей новий статус, точніше, партнер із розширених можливостей?
Ну, перш за все, офіційно цей новий статус партнерства розширених можливостей не пов'язаний з перспективою членства в НАТО. Так само, як якщо порівняти там з Європейським Союзом співпрацю, то угода про асоціацію там і східне партнерство, наприклад, також не пов'язано прямо з перспективами членства. У той же час, так само як для співпраці з Європейським Союзом східне партнерство інструменти, так само і співпраці з НАТО можна порівняти програма розширених можливостей, дає партнерам НАТО більше можливостей співпрацювати, відповідно, більше зближуватись, інтегруватись, хоча саме в межах цієї програми членство і не буде обговорюватись. Отже, що Україна отримає? Значить, перш за все, Україна отримає більший доступ до всіх навчань НАТО, тобто хоч Україна і зараз бере широку участь в навчаннях НАТО, але все ж таки є навчання НАТО, скажімо так, такі обмежені, те, що називається більше для своїх. От Україна отримає доступ фактично до всіх навчань НАТО. Важливий наступний пункт – це представники України зможуть посідати посади в штаб-квартирі і структурах НАТО. Тобто, звісно, там це не йдеться про там керівні посади, але саме постійна присутність в штаб-квартирі НАТО, в структурах НАТО дає можливість і бути краще поінформованими і вже певним чином залучатися до обговорення рішень, тобто там вносити якісь пропозиції. Тобто це вже перебування безпосередньо всередині структури. Також розширюється для програми розширених можливостей розширені можливості для обміну розвідувальної інформації, що також важливо. Тобто там створюються такі більш довірливі умови, за яких країни-партнери можучи в нас з НАТО взаємний обмін вести тою розвідувальною інформацією, яка не надається там іншим партнерам, зокрема з тим статусом, який Україна мала донедавна. Ну і звісно ж, поглиблюється те, що вже я говорив, поглиблюється саме участь в навчаннях, більш глибокі вони йдуть. Там, наприклад, ми знаємо, що в Грузії, яка бере участь у такій програмі, там вже створений тренувальний центр постійний НАТО. Тобто це вже не разові якісь заходи, а це постійне навчання, більше отримання інформації і залучення до уже штаб-квартири наших офіцерів. Тобто це рівень набагато ближчого партнерства.
Але це не є, так би мовити, наближенням до членства в НАТО. Чи є
наближення в тому сенсі, що ми фактично без офіційних заяв про інтеграцію, ми фактично інтегруємося в структури НАТО, стаємо ближчими, скажімо так, краще досягаємо сумісності. Тобто ми доходимо до тої ситуації, коли, як, наприклад, там, приміром, там Швеція, яка не є членом НАТО, і Фінляндія, але вони от завтра прийняти політичне рішення, і вони готові вступити в НАТО. Тобто ми от ідемо до такої ситуації, коли відкриється вікно можливостей, воно час від часу відкривається, да? То щоб не було такого, що ми в цей момент виявимося не готові. Це от створює ситуацію, коли завтра прийняти політичне рішення Україною і прийняти політичне рішення з боку країн НАТО, і ми готові вступити впродовж там, не знаю, одного року.
От знаєте, цей список, до речі, такий, він може бути трошки дивним і несподіваним для частини із нас, хто не дуже цікавиться безпековою політикою і цими всіма штуками, пов'язаними, зокрема, із НАТО, хоча, здавалось би, це прямо пов'язано і зав'язано на тому, як можна вирішити ситуацію в Україні. Хтось вважає, що навпаки це поглибить ще більше цю ситуацію, проблемність її, точніше, і, власне, що від Росії можна буде очікувати, ну, сподіваних чи несподіваних, це я навіть не знаю вже, яке тут слово добрати до якого значення до цієї ситуації. Але от список із країни, які ви назвали, і Швеція, і Фінляндія, і Австралія, так, і Грузія, і...
Так, і Йордан, да.
І, так, тобто це така цікава, це цікавий список. А от Швеція, наприклад, чи Австралія, чи Фінляндія, вони не вступають в НАТО, напевно, не через ті причини, що Україна, а мають якісь свої на це погляди і розуміння.
Ну, тут кожна країна от в цьому партнерстві якби є цікавим моментом, що кожна країна має свої причини бути в цьому партнерстві і має свої особливі відносини з НАТО. Тобто, наприклад, Австралія – це традиційно країна, яка має дуже тісні військово-політичні відносини з євроатлантичним спільнотою, зокрема, Сполученими Штатами, з Британією. У них надзвичайно тісна співпраця в плані розвідок, і ми це бачили, зокрема, з тієї доповіді по коронавірусу, яка була озвучена, що вона входить в цю невелику кількість країн, де найбільш тісний обмін, де розвідданими готуються спільно під документи, спільно виконуються завдання. Тобто вона, оскільки географічно не потрапляє в список тих країн, які можуть потрапити в НАТО, вона не є там північно-атлантичною країною, не Європи, не Північної Америки, але в її рівень співпраці надзвичайно тісний з НАТО. Фінляндія, Швеція, як я вже зазначав, це країни, в яких рівень співпраці з НАТО настільки близький, що їм не вистачає лише підтримки громадської думки цього ідеї для того, щоб хоч завтра там стати членами НАТО. Тут і з боку НАТО не буде, я думаю, жодних заперечень. І так само і чисто технічна процедура займе обмаль часу, оскільки вони фактично повністю на 100% готові стати членами НАТО. Просто рівень підтримки в цих країнах традиційно недостатньо високий серед населення вступу в НАТО. Це десь там менше половини населення, скажімо так, це рішення підтримує, оскільки значна частина вважає, що теперішній статус нейтралітету дає їм більше можливостей для... Так, так. І в тому числі це спадок цього холодної війни, коли Фінляндія взагалі мала таке певні обмеження в своїй зовнішній політиці, такі негласні, накладені за домовленостями також негласними між там нею, Заходом і Радянським Союзом. І більшість людей поки що традиційно дотримується підходу, що там мати дуже чудові відносини з НАТО, брати участь у їх всіх навчаннях, але при цьому там не дратувати зайвий раз Росію, щоб не оголошувати офіційний вступ для НАТО.
Тут йдеться про периметр кордонів Російської Федерації. Так.
Так, да. Тобто, але ж знову ж таки ситуація може змінитися, громадська думка може змінитися, і вона поступово змінюється. Якщо прослідкувати динаміку, то число людей, які підтримують в Швеції і в Фінляндії членство в НАТО, воно потрошку зростає. І тут плюс в тому, що вони можуть в будь-який момент стати членами НАТО. Більш того, я впевнений, що в випадку якогось конфлікту, навіть попри те, що вони не є членами НАТО, вони отримають повну підтримку з боку НАТО, і це цілком може бути навіть підтримка там активними військовими діями.
Я нагадаю, пане Максиме, я нагадаю лише нашим слухачам, що ми розмовляємо з Максимом Хильком, головою правління ініціативи з дослідження східноєвропейської безпеки. І пан Максим фахівець, власне, в цьому питанні, зокрема, в стосунках України НАТО. І у нас працює Viber, до речі. Viber, на який можна написати 067-67-404-76. 067-67-404-76. Раптом, це я до наших слухачів звертаюся, виникнуть запитання якісь. Я думаю, що пан Максим спробує дати на них відповідь. У випадку Грузії... З якою ми, можливо, так, десь на більш одному, ну, на більш-менш якомусь спільному, так би
так,
мовити,
це
етапі.
Найбільш схоже для нас, до нас випадок, так. І, власне, в принципі, на початку, коли створювали саме це партнерство, йшли розмови про те, що Україна могла би до нього під'єднатися, але тут знову ж проведу аналогію з східним партнерством. Україна спочатку поставилась доволі скептично до цієї ініціативи, вважаючи її як альтернативою членства, як це те, що в принципі, можливо, частиною країн-членів НАТО, можна підозрюю, що там тим же Парижем та Берліном розглядається як надія, що це стане альтернативою членства НАТО там для Грузії і України. І саме в такому контексті Україна розглядала цю ініціативу спочатку, тому не виявляла особливо до неї інтересу, в принципі, впродовж перших років її існування. Грузія ж пішла іншим шляхом, не знімаючи мети повноцінного членства в НАТО, вона вирішила скористатись тими можливостями, які дає програма. І, думаю, вона виграла в цьому, тому що, під'єднавшись раніше до цієї програми, вона отримала вже, от як я вже озвучував, постійну тренувальну базу НАТО на своїй території, дуже серйозно, з серйозними можливостями, постійно проходять там тренування, не на тимчасовій основі, як це має місце з Україною, а на постійній основі. Тобто постійна присутність натовських інструкторів, постійне зближення і по багатьом сферам зближення з НАТО Грузія зараз випередила Україну. Що стосується Йорданії, то це дуже важливий партнер для країн Північно-Атлантичного альянсу у боротьбі з тероризмом. Тому вона отримала також такий статус, хоча суто географічних умов свого розташування вона, звісно, не може претендувати на членство. Тобто це такий... Так, здається, доволі такий різношерстний перелік країн, які всіх свої мотиви, але всіх їх об'єднує те, що вони є дуже важливими партнерами для НАТО, і те, що Україна приєдналася до цієї невеликої групи країн, це все-таки важливий крок, це розширить наші можливості на даному етапі інтегруватися в НАТО, там, хоча, знову ж таки, в межах цієї програми мета така офіційно не стоятиме, але можна досягати мети технічно, не говорячи про те, для чого це робиться.
Для чого це робиться. Ну, от Андрій Загороднюк, можливо, ви бачили, що 13 числа, це екс-міністр вже оборони України, і, власне, міністром він був у 19-20 роках, так, в частині 20-го, в нього з'явився блог або колонка, так, як раніше казали на подібні тексти, на «Європейській правді» із заголовком «За крок до членства у НАТО». Так, і він пояснює, що дає Україні, що дасть цей статус особливого партнера Альянсу, але, власне, ну, з самого заголовка виходить, що він покладає надії на те, що це все ж таки крок. І, власне, це ми теж намагаємося з'ясувати з вами в цій частині програми. І от, власне, першу частину присвятили тому, що ви технічні особливості пояснили от цього нового статусу. І, звісно, що тут є і певний, вочевидь, політичний момент. І зважати на нього не можна. З точки зору Альянсу самого, от оцей новий статус для України, це означає що? Тобто це треба буде пояснювати ті же таки Росії, чому так?
З точки зору політичної, це важливий політичний сигнал і для України, і для, в тому числі, для Росії. Тобто, оскільки ми знаємо, що останнім часом в НАТО Україна не могла навіть проводити зустрічі на найвищому рівні через блокування Угорщиною таких зустрічей, і ми знаємо, що не було консенсусу через бажання надати Україні статус цього партнерства розширеного, оскільки Париж і Берлін довго вагалися, чи варто його надавати, з огляду, знову ж таки, на традиційне не дратувати Росію і не давати натяку на те, що це крок до членства України в НАТО. І досягнення цього консенсусу було дуже важким завданням для української дипломатії, але воно було, завдання було, це було виконано, і це такий показовий момент, сигнал про те, що в НАТО зберігається консенсус щодо бажання посилювати співпрацю з Україною. Хай поки що немає консенсусу щодо членства, але є бажання працювати далі інтенсивно, тобто Україна не відкочується в відносинах з НАТО, а Україна продовжує їх нарощувати. І це в тому числі важливо, що це зроблено було вже при новій владі, яку багато звинувачують, зокрема, опоненти, да, у відскочуванні.
Ну так, і останні зміни в, ну, власне, в оборонній галузі, так, у, ну, у війську умовно, так, в мілітарній частині, вони в частини, даруйте за таку тавтологію, ваших колег, експертів безпекових і військових викликали, ну, м'яко кажучи, здивування, у багатьох навіть невдоволення. Так, і тут постає питання, чи цей статус не є, але тоді для чого, так, чи не є він формальним, так, чи не є він карикатурним?
От тут я не виключав би, що для частини українського теперішнього правлячої естеблішменту це така також спроба поставити певним чином на паузу питання членства і сфокусуватися на цьому партнерстві як альтернативі членства. Не виключаю. Звісно, що для частини там теперішньої владної команди питання членства України в НАТО далеко не в пріоритетах. І з іншого боку, ми бачимо, що і в уряді, і в адміністрації президента також працюють люди, націлені на виконання стратегічної мети членства в НАТО. Тому тут, так скажемо, знайшовся компроміс усіх сторін, кожен вклав у цю отримання цього партнерства щось своє. Хтось, можливо, хотів би, щоб це стало таким проміжним етапом, який трошки йде в сторону від членства і відкладає, принаймні, питання членства трошки на пізніше, але я думаю, все ж таки тут так чи інакше кумулятивний ефект буде позитивний, і це і позитивний сигнал для відносин загалом України для НАТО, щоб продемонструвати, що немає цього ступора відносинах чи погіршення відносин там. Це сигнал Росії, що НАТО серйозно ставиться до співпраці з Україною, от, оскільки якщо подивитися на інший перелік країн, які є в цьому партнерстві, то НАТО демонструє постійно свою велику для себе важливість цих держав, те, що Україна стала в цьому переліку, це важливо, оскільки там і Фінляндія, і Швеція, і Австралія, це безумовно, немає ні в кого сумніву, що це важливі партнери для НАТО.
Ну, це для Росії, так. Для Росії це сигнал чого? Тобто, якщо ми зараз залишаємо, так би мовити, за бортом або на полях залишаємо оцей варіант або припущення, що цей особливий статус є, власне, альтернативою членству, і це собі така собі пауза. Тобто, ми будемо довго, плідно співпрацювати, але на цьому питання на якийсь найближчий час із вступом України до НАТО закриваємо.
Виключати не можна нічого, що є особи, посадовці, які хотіли би використати, можливо, це певним чином в торгах, переговорах з Росією, подаючи це, як дивіться, ми вирішили, скажімо, відкласти трошки питання членства, зосередитись на статусі, адже там не таємниця, да, що пропагують там і проросійські західні експерти, якщо так можна сказати, путін-ферштейни, да, це позицію фінляндизації, те, що називається України. І тут Україна попадає з Фінляндії в одну групу, Фінляндії, Швеції, там Австралії, тобто групи країн, які навіть не претендують, не заявляють про те, що не прагнуть до членства в НАТО. Таким чином, це хтось може сприймати як сигнал для Росії, що дивіться, ми вирішили зосередитися на партнерстві і не йти поки що до повноцінного членства, тому давайте якось будемо налагоджувати ситуацію на Донбасі, припиняти війну. Да? Ну, це швидше, я так вважаю, що це, звичайно, надії марні, на жаль, мабуть, тому що переграти Росію досвідчених, як треба надати належно досвідчених чиновників і дипломатів, навряд чи вийде. І
ну, а тоді, тоді, якщо це не так, то виходить, що це прямий, ну, досить серйозний, насправді, сигнал для Росії, так? Що це рух...
З боку НАТО це серйозний сигнал в тому, що вона залишається віддана співпраці з Україною. Це насправді серйозний сигнал, оскільки в Росії багато раділи останнім часом про те, що Україна має там певні проблеми із проведенням зустрічі у верхах через блокування Угорщини і те, що позиція Франції і Німеччини була з приводу цього партнерства негативною. Тепер же Росія бачить, що в принципі Україна може досягати політичного консенсусу в НАТО з приводу важливих питань, з приводу яких вона могла отримати консенсус там впродовж 2 років, припустимо. Звісно ж, співпраця України посилена в там по обміну інформації з розвідкою з НАТО, там співпраця посилена в тренуваннях, теж Росію радувати не буде. скажімо.
Пане Максиме, в нас небагато часу лишилося, хоч я збирався ще власне запитати вас про, ну, наприклад, а от що нам НАТО, так? Це багато разів і ви, і ваші колеги розповідали, але якщо ми говоримо про якісь конкретні дії там за останній рік-два, чи помітне НАТО, чи це така непомітна робота, ну, що тут особливо, так би мовити, не можна по якихось пунктах розказати ось це, ось це, ось це і ось це?
Ну, насправді, якщо насправді роботи багато, да, багато дуже роботи робиться рутинною, яка не лежить на поверхні. І от, зокрема, з цим, щоб розповісти про цю рутинну роботу, ми вже видаємо третій раз видаємо брошури по тому, що робить НАТО для підтримки України. На нашому сайті можна завантажити повну версію, а попередня версія навіть є на сайті НАТО, де розповідається, по яким напрямкам Україну конкретно НАТО підтримує. Тобто, наприклад, я думаю, там не всі знають далеко, що окрім 7 там, цільових фондів на підтримку НАТО України з загальним бюджетом біля 40 мільйонів євро, є ще там 13 програм та інших форматів підтримки, які наразі працюють і допомагають Україні проводити реформи, які роблять нашу військову машину, нашу військово-оборонну систему схожою на західні, в плані ефективності, в плані інструментів роботи, для того, щоб вона була сумісною з натівськими стандартами і могла більш ефективно захищати Україну саме себе. Там загалом, причому в цих програмах та фондах працюють не лише країни-члени НАТО, а країни-партнери. НАТО надають допомогу там загалом 34 контрибутори на даний момент. Країни-контрибутори є до програм. І серед таких от програм, якщо озвучити, які мало хто знає, да, це, наприклад, розбудова доброчесності. НАТО багато вже років проводить навчання для українських військових про те, як викорінювати корупцію, як вибудувати відносини в нашій оборонному секторі таким чином, щоб корупція в принципі була неможливою. Наприклад, є програма удосконалення військової освіти. Це коли військова освіта в Україні переводиться на сучасні західні стандарти, витісняючи потрошку цей пострадянський спадок, який ми ще досі маємо. Є програма дуже важлива перепідготовки соціальної адаптації колишніх військовослужбовців, оскільки в країнах НАТО є доволі ефективні працюють системи працевлаштування колишніх військовослужбовців, які вийшли на пенсію в Україні, ж часто вони змушені самі собі шукати роботу, і от НАТО допомагає Україні навчитися робити це також так же ефективно, як це роблять вони.
Пане Максиме, ми з вашого дозволу, очевидь, дамо посилання на цей матеріал завтра вже на нашому сайті. І так, кому цікаво, хто цікавиться цією темою, зможе більше довідатись. Вам дякуємо за участь у програмі. Максим Хилько, голова правління ініціативи з дослідження східноєвропейської безпеки, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.